Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, համաձայնության զորությունը։ Գլուխ երկրորդ, կապույտ մշուշը։ Երբ Աստծո թագավորությունը սկսեց գործել Դրենդայի և իմ կյանքում, մենք լիովին ազատվեցինք պարտքերից և ուզում էինք պատմել բոլորին այն, ինչ սովորել էինք։ Այն ընթացքում, երբ հիմնեցինք մեր եկեղեցին և ես ղեկավարում էի մեր ձեռնարկությունները, մենք պատմում էինք այդ մասին նրանց, ովքեր ցանկանում էին լսել։ Իմ հոգում զգում էի, որ կար մեկ այլ բան, բայց չգիտեի ինչ։ Սակայն գիտեի, որ կար ավելին, որ Աստված դրդում էր ինձ անել, ներկայացնել մարդկանց թագավորությունը։ Ամբողջ 2005 թվականին հոգումս մղում էի զգում անցկացնել մի բան, ինչը ես անվանելու էի ֆինանսական հեղափոխության համաժողով, 5 հավաքույթից բաղկացած մի շարք, որոնց ընթացքում, ինչպես կարծում էի, ժամանակ կունենայի ներկայացնել Աստծո թագավորության ֆինանսական սկզբունքները, որոնք փոխեցին իմ կյանքը։ Ես մեծացել եմ մեթոդիստական եկեղեցում, որտեղ մենք երբեմն մեկ շաբաթ տևողությամբ արթնության հավաքույթներ էինք անցկացնում։ Ես հենց այդ ձևաչափի հավաքույթներ էի տեսնում իմ հոգում, 5 դաս, որոնց ընթացքում ես ժամանակ կունենայի ծանոթացնել մարդկանց այն հասկացություններին և սկզբունքներին, որոնք Աստված սովորեցրեց ինձ ֆինանսական ոլորտում։ Մինչև այդ պահը ես երբեք չէի համակարգել այդ սկզբունքները։ Բայց իմ հոգում շարունակ տեսնում էի ինձ ֆինանսների մասին 5 դասից բաղկացած հավաքույտներ անցկացնելիս։ Մինչ աղոթում էի դրա վերաբերյալ, հանդիպեցի Լարիին, իմ ընկերներից մեկին, որին երկար ժամանակ չէի տեսել։ Նա պատմեց ինձ Ալբանիայում կայանալիք մի համաժողովի մասին, որն ինքն էր կազմակերպում, և հրավիրեց ինձ քարոզել այնտեղ։ Լարին գրեթե 12 տարի միսիոներ էր Ալբանիայում և մեծ ազդեցություն էր թողնում այդ երկրում։ Այդքան հեռու գնալու միտքը նոր էր ինձ համար։ Ես ընդհանրապես շատ չէի ճանապարհորդել։ Ոչ մի անգամ չէի եղել Ալբանիայում և նույնիսկ չգիտեի, թե որտեղ էր գտնվում։ Լարին խրախուսեց ինձ, ասելով, որ համազգային համաժողով է կազմակերպել, որտեղ լինելու են այդ երկրի հովիվներից շատերը։ Նա կարծում էր, որ իմ գիտելիքն Աստծո թագավորության ֆինանսների վերաբերյալ օգտակար կլիներ նրանց։ Լարին ասաց, որ կտրամադրի ինձ 2-3 հավաքույթ համաժողովին կիսվելու համար։ Թեև դա 5 դաս չէր, ես միևնույն է անհամբեր սպասում էի, որ սովորեցնելու էի այդ մասին ինձ տրված մի քանի հավաքույթի ընթացքում։ Ես պատասխանեցի, որ կցանկանայի գալ։ Երբ հասա Ալբանիա և իջա ինքնաթիռից, Լարին ողջունեց ինձ զարմանալի կերպով։ «Գարի», ասաց նա, «քարոզիչներից մեկը չեղարկել է իր հրավերը վերջին պահին, և դու 5 հավաքույթ ես անցկացնելու»։ Իմ սիրտը թրթրաց։ Այո, դա Աստծուց էր, և այժմ ես տեսնելու էի, թե ինչպես էր ստացվելու այն, ինչ տեսել էի իմ հոգում։ Ես վերցրել էի ինձ հետ իմ նշումները, բայց չէի համակարգել դրանք 5 դասի ձևաչափով, այնպես որ ամեն օր ես սովորեցնում էի, իսկ հետո հոգով աղոթում էի և կազմում հաջորդ դասի նշումները։ Ամեն հավաքույթին օծությունը պարզապես աներևակայելի էր։ Մինչև առաջ անցնելը պետք է ասեմ, որ Ալբանիան անչափ աղքատ երկիր էր այն ժամանակ, երբ ես գնացի այնտեղ։ Միջին ամսական աշխատավարձը մոտավորապես $500 էր, և կաշառակերությունն այդ երկրի կենսավոճն էր։ Ես չգիտեի, թե ինչպես նրանք կընդունեին, երբ սովորեցնեի ֆինանսների մասին։ Ես գիտեի, որ խոսքը գործում է բոլորի համար, բայց ինձ համար դա նոր փորձառություն էր։ Առաջին հավաքույթին սովորեցնելիս ես հակառակության պատնեշ էի զգում։ Արդեն երկրորդ հավաքույթին զգում էի մարդկանց հոգևոր քաղցը և տեսնում էի նրանց դեմքերից, թե ինչպես էր հավատքն աճում, երբ լսում էին թագավորության բարի լուրը։ Ամեն օր հավաքույթի ընթացքում մարդիկ ավելի ու ավելի ուրախ էին դառնում, և կարող եմ ասել, որ նրանք ոգեշնչված էին Աստծո թակավորությամբ։ Վերջին երեկոյան հավաքույթից առաջ, որին ես պետք է սովորեցնեի, Տերը խոսեց ինձ հետ, որ ես պետք է զոհաբերություն հավաքեմ տեղական եկեղեցիների համար։ Ես վստահ չէի դրանում, քանի որ նախևառաջ ես չէի այդ համաժողովի կազմակերպիչը, և երկրորդը չգիտեի, թե ինչպես մարդիկ կարձագանք էին։ Լարին և ես ստիպված էինք վճարել տեղական հովիվների ճանապարհի և կացության ծախսերի մեծ մասը, միայն որպեսզի նրանք մասնակցեին այդ համաժողովին։ Ես խոսեցի Լարիի հետ այդ մասին, և նա ասաց, որ ես կարող եմ զոհաբերություն հավաքել։ Այնպես որ վերջին հավաքույթի ժամանակ ես զոհաբերություն հավաքեցի համաժողովի ծախսերի համար, և ոցությունն այնքան ուժգին էր, որ հազիվ էի կանգնած մնում։ Բոլորը դահլիճում պարում և գոչում էին, բերելով իրենց զոհաբերությունները։ Կարգուկանունի ծառայողները, որոնք պահում էին այն պարկերը, որոնց մեջ մարդիկ գցում էին իրենց գումարը, լաց էին լինում և հազիվ էին կանգնած մնում։ Նախկինում ես երբեք նման բան չէի տեսել, ամեն դեպքում ոչ զոհաբերություն հավաքելիս։ Տեսնելով, թե ինչպես էին մարդիկ պարում և բացականչում ուրախությունից, տալով իրենց զոհաբերությունները, ես հուզվում էի և դահլիճում ներկայացության, և այդ թանկագին սերմը տվող մարդկանց անկեղծ հավատքի պատճառով։ Այդ հավաքույթից հետո Լարին ակնհայտորեն ազդվել էր իր տեսածից։ Նա նույնպես զարմացած էր երկու լիփ լիքը զոհաբերության պարկերի համար, որոնք մենք տանելու էինք իր բնակարան երեկոյան հավաքույթից հետո։ Լարին ասաց, որ նախկինում իր հավաքած զոհաբերությունների ժամանակ սովորաբար լցվում էր միայն մեկ պարկը, այն էլ մասամբ։ Մենք թաքցրինք փողի պարկերը և արագ քայլեցինք դեպի Լարիի փոքրիկ բնակարանը, անցնելով մարդաշատ փողոցով։ Հասնելով Լարիի բնակարանը, մենք նստեցինք նրա հյուրասենյակում և բացեցինք զոհաբերության պարկերը, որպեսզի հաշվենք փողը։ Երբ Լարին դատարկեց պարկերի պարունակությունը սեղանի վրա, կատարվեց այնպիսի բան, ինչը մինչև օրս դժվար է բացատրել։ Հանկարծ սենյակը պարուրվեց բաց կապտավուն մշուշով, և Աստծո օծությունը իջավ մեզ վրա։ Մենք ետ նստեցինք այդ սենյակը պատած օծության ներքո։ Այն նման չէր այն օծությանը, որը երբևէ զգացել էի քարոզելիս կամ մարդկանց համար աղոթելիս։ Այդ օծության հետ ներկայություն կար։ Այն սուրբ էր, և այդ պատճառով ինձ թվում էր, թե ես գտնվում էի անձամբ Աստծո ներկայության մեջ։ Մինչ մենք նստած էինք, այն ավելի ու ավելի ուշ գնացավ։ Մենք միայն կարող էինք նստած մնալ և լաց լինել։ Հանկարծ այդ փոքր սեղանի վրա թափված փողի կույտի մեջ տեսա մի տղամարդու ամուսնական մատանի։ Ես հանկարծակիի եկա այն փաստից, որ այդ երեկո ինչ-որ մեկը, ով փող չի ունեցել, զոհաբերել է իր միակ թանկ բանը։ Այդ պահին Տերը խոսեց ինձ հետ։ Ես կանչում եմ քեզ դեպի ազգերը, որպեսզի սովորեցնես նրանց այն սկզբունքները թակավորության և ֆինանսների մասին, որոնք ես սովորեցրի քեզ։ Այս երեկո այս մատանին զոհաբերվել է մեծ հավատքով, բայց ես ուզում եմ, որ դու վերցնես այն և պահես որպես հուշ այս երեկոյից։ Նույնպես իմացիր, ինչպես որ ամուսնական մատանին ուղտ է խորհրդանշում, դու ազդարարում ես իմ մատակարարման ուղտն իմ ժողովրդին։ Եվ իմացիր, որտեղ էլ ուղարկեմ քեզ, ես միջոցներ կտամ դրանք վճարելու համար։ Ես չկարողացա քնել ամբողջ գիշեր։ Այդ գիշեր մնացի Լարիի բնակարանում, և օծությունը նույնպես մնաց այդտեղ։ Ես չկարողացա քնել Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով տուն թռչելու ճանապարհին, միայն կարող էի հառել հայացքս պատուհանին և լաց լինել այդ 8 ժամանոց թռիչքի ընթացքում։ Ես չկարողացա քնել 46 ժամ այն բանից հետո, երբ Տերը խոսեց ինձ հետ այդ երեկո։ Այդ երեկոյից հետո ամիսներ շարունակ ես զգում էի միևնույն ներկայությունը և լաց էի լինում ամեն անգամ, երբ մտածում էի այդ մասին։ Ես չասացի Լարիին այն, ինչ տերն ասել էր ինձ այդ մատանու մասին. Այդ զոհաբերության գումարը պատկանում էր Ալբանիայի եկեղեցիներին, և ես հասկանում էի, որ այդ մատանին կարող էր վաճառվել հավելյալ գումար ստանալու համար. Բայց ես գիտեի, թե տերն ինչ էր ասել ինձ այդ մասին. Եվ ես այնպես ուրախացա, երբ Լարին զանգեց ինձ և ասաց, որ տերը խոսել է իր հետ, պատվիրելով տալ այդ մատանին ինձ. Այժմ այդ մատանին պահված է իմ գրասենյակում. Տարիների ընթացքում, բախվելով դժվարին ֆինանսական մարտահրավերների, ես շատ անգամներ եմ նայել այդ մատանուն և հիշել այն, ինչ տերն ասել էր ինձ այդ երեկո. Այդ երեկոն Ալբանիայում փոխեց իմ կյանքը, բայց Աստված ավելին էր պատրաստվում ցույց տալ ինձ ապագայում. Երբ տուն վերադարձա Ալբանիայից, ուժգին մղում զգացի հասցնելու թագավորության մասին այս ուղերձն ամենուր. Իմ ներսում այս տեղեկությունը տարածելու խիստ մեծ ձգտում կար. Ես ցանկանում էի կրկին սովորեցնել այս հինգ դասերը, տեսնելու համար արդյոք արդյունքը նույնը կլիներ. Ես ստիպված չէի երկար սպասել. Ինձ հրավիրեց մի հովիվ յուտա նահանգից նույն հինգ դասերը սովորեցնելու համար. Նա լսել էր Լարիից, որ դա կյանքեր փոխող ուսմունք է, և ցանկանում էր, որ այցելեի իրենց. Նա մի փոքր և շատ աղքատ հնդկացիական եկեղեցու հովիվ էր. Այդ մարդիկ ֆինանսական օգնության կարիք ունեին, և եթե այն, ինչ նա լսել էր Լարիից, ճիշտ էր, նա կարծում էր, որ ես կարող էի օգնել իրենց. Ես թրա այնտեղ և հավակույտներ անցկացրի կիրակի առավոտյան և երեկոյան, մինչև չորեքշաբթի երեկո։ Ես անցկացրի 5 դաս ինչպես Ալբանիայում և ստացա միևնույն արձագանքը։ Մարդիկ գոչում և պարում էին համաժողովի վերջին երեկոյին անչափ ուժգին օծության ներքո, տալով իրենց զոհաբերությունները։ Այս անգամ ես չտեսա նույն կապույտ մշուշը, բայց ուժգին օծություն էի զգում բոլոր 5 հավաքույտների ընթացքում։ Վերջին հավաքույտից հետո ես ցնցված էի, ինչպես Լարին Ալբանիայում այն մեծ գումարի պատճառով, որը հավաքվեց ընդամենը 17 զույգի զոհաբերությունից։ Ես դրեցի այդ գումարը զոհաբերությունների համար նախատեսված փականով պայուսակի մեջ և հաջորդ առավոտյան տարա իմ գրասենյակ իմ ծառայության հաշվեհամարին փոխանցելու համար։ Ավելի ուշ այդ առավոտ ես հեռախոսազանգ ստացա իմ գրասենյակից։ Ինձ զանգում էր իմ քարտուղարուհին, և ես հասկացա, որ ինչ-որ բան էր տեղի ունեցել։ Նրա ձայնը դողում էր և այնպիսի տպավորություն էր, որ նա լաց էր եղել։ Նա ասաց. «Հովիվ, ձեր բերած փողի հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։ «Ինչ նկատի ունես, Թրեյսի»՝ հարցրեցի ես։ Նա պատմեց ինձ, որ բացել էր այդ պայուսակը փողը հաշվելու և ծառայության հաշվեհամարին փոխանցելու համար, բայց նույն րոպեին նրա վրա ուժգին օծություն էր իջել գրասենյակում, և նա ընկել էր հատակին։ Իմ մյուս քարտուղարուհին, լսելով այդ իրարանցումը, մոտեցել էր սենյակի այդ անկյունին և նույնպես սկսել էր ցնցվել օծության ներքո։ «Ինչ էր կատարվել յուտայում հավաքված փողի հետ»՝ հարցրեց Թրեյսին։ Ես պատասխանեցի նրան, որ չգիտեմ։ Երկու շաբաթ անց սովորեցնում էին նույն այս սկզբունքները Օհայո նահանգի հարավում գտնվող մի փոքրիկ եկեղեցում։ Մենք ուղարկել էինք այդ եկեղեցուն առաջին 4 դասերը տեսասկավառակներով, և նրանք դիտել էին դրանք նախորդ 4 շաբաթների ընթացքում։ Գնացի այնտեղ կիրակի երեկոյան անցկացնելու համար վերջին 5-րդ դասը։ Կրկին, մենք հազիվ էինք կանգնած մնում օծության ներքո։ Երբ զոհաբերություն հավաքեցի այդ երեկո, ես ունեցա նույն արձագանքը, որը տեսել էի այլ հավաքույտների ժամանակ։ Մարդիկ զոհաբերում էին մեծ ոգեշնչումով։ Զոհաբերության ընթացքում եկեղեցին մի զամբյուղ էր դրել դահլիճի առջևի մասում, որպեսի մարդիկ այնտեղ դնեին իրենց նվիրատվությունները։ Այս անգամ կապույտ մշուշը նորից հայտնվեց։ Այն գրեթե 1.5 մետր տրամագծով գնդի տեսք ուներ, որը շրջապատում էր զոհաբերությունների զամբյուղը, մինչ մարդիկ զոհաբերում էին։ Օծությունն այնքան ուժգին էր, որ հավաքույթից հետո ինձ ստիպված էին տանել մեքենայիս մոտ, քանի որ ես չէի կարողանում քայլել։ Երբ այդպիսի բաներ էին տեղի ունենում, ես իրականում չգիտեի, թե ինչ էր կատարվում, և չէի լսել, որ նման բան կատարվեր այլ վայրում։ Ես շարունակում էի համաժողովներ անցկացնել և օծությունը կրկին շատ ուժգին էր լինում։ Այո, կապույտ մշուշը կրկին երևացել էր մի քանի համաժողովների ընթացքում, բայց ամենազարմանալի փաստն ինձ համար այն էր, որ օծությունը հենց փողի վրա էր։ Համաժողովից հետո իմ աշխատակիցները մեծ դժվարությամբ էին հաշվում զոհաբերությունները։ Հիշում եք, որ օծությունը եկավ Ալբանիայում գտնվող այն բնակարանում, երբ Լարին դատարկեց զոհաբերությունը սեղանին։ Եթե վերցնեիք մի թղթադրամ այդ զոհաբերված գումարից, դուք անմիջապես կզգայիք այդ օծությունը և կսկսեիք ցնցվել։ Գիտեմ, որ դա խենթություն է թվում, բայց պարզապես ես պատմում եմ այն, ինչ ինքս եմ տեսել։ Որպես հոգևոր գիտնական դա շփոթեցնում էր ինձ, և ես հարցրի տիրոջն այդ մասին։ Նա խոսեց ինձ հետ և բացատրեց, թե ինչու էր նման ուժգին օծություն գալիս զոհաբերության վրա։ Նա ասաց, որ մարդկանց մեծամասնությունը զոհաբերում է ելնելով պարտավորությունից կամ օրինապաշտությունից։ Ոմանք տալիս են ելնելով ինչ-որ բանաձևից, բայց նրանք չեն տալիս ճշմարիտ հավատքով։ Շատերը տալիս են, քանի որ կարծում են, որ Աստված կբարկանա, եթե իրենք չզոհաբերեն։ Ոմանք տալիս են պարտք վերադարձնելու պես։ Նա ասաց ինձ, որ երբ ես սովորեցնում եմ Աստծո թագավորության մասին և հայտնում եմ թագավորության թաքնված ֆինանսական սկզբունքները, հավատքը բարձրանում է մարդկանց սրտերում։ Եվ երբ նրանք տալիս են, անում են դա ճշմարիտ հավատքով։ Նրանք կապ են հաստատում թագավորության հետ, և դա է օծության այդպիսի հոսքի պատճառը։ 2005 թվականին Ալբանիա կատարած ճանապարհորդությունից հետո իմ կյանքը շատ է փոխվել։ Թագավորության բարի լուրը հայտնելու իմ ցանկությունը դրդել է Դրենդային և ինձ օգտագործել հեռուստատեսությունը այս բարի լուրով ազգերին հասնելու համար։ Մենք բառացիորեն տարեկան միլիոնավոր դոլարներ ենք ծախսում, որպեսզի պատմենք մարդկանց այս թագավորության մասին, որը հայտնագործել էինք տարիներ առաջ։ Բայց միգուցե դուք դեռ չեք լսել Աստծո թագավորության բարի լուրը։ Մենք այդպիսին էինք, հավատացյալներ, որոնք երկինք են գնում, բայց չգիտեն, թե ինչպես իջեցնեն երկինքն այս երկիր։ Բայց Հիսուսը ոչ միայն վճարեց մեր երկինք գնալու իրավունքի համար, այլև հնարավորություն տվեց ապրելու որպես Աստծո որդի կամ դուստր և վայելելու Աստծո թագավորության առավելություններն այս երկրի վրա։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ կան միլիոնավոր մարդիկ, որոնց մենք պետք է հասնենք ավետարանի բարի լուրով, և դրա համար անհրաժեշտ են միջոցներ։ Մարդիկ նայում են մեզ, մենք պետք է այլ կերպով ապրենք։ Ինչ էի ես սովորեցնում Ալբանիայում, և ինչը նմանոցության պատճառ դարձավ։ Ինչ Աստված պատվիրեց ինձ քարոզել ազգերին, այս գիրքը սովորեցնում է հենց այդ մասին, և ես համոզված եմ, որ այն կփոխի ձեր կյանքը, ինչպես որ փոխեց իմ կյանքը։